ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยสื่อสหรัฐที่รายงานว่าบริษัทหัวเว่ยของจีนที่กำลังมีประเด็นข้อพิพาททางการค้ากับสหรัฐในช่วงที่ผ่านมานั้นแอบให้ความช่วยเหลือแบบลับๆกับเกาหลีเหนือในการพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคมไร้สายในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะคะซึ่งอาจสะเทือนกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนอีกครั้งหนึ่งหนังสือพิมพ์ Washington Post รายงานในประเด็นนี้เมื่อวันจันทร์นะคะอ้างอิงจากเอกสารภายในข้อมูลคำสั่งซื้อการทำสัญญาต่างๆขององค์กรและจากแหล่งข่าวใกล้ชิดกับโครงการต่างๆของหัวเว่ยซึ่งพบว่าบริษัทหัวเว่ยได้ร่วมมือกับบริษัท Panda International Information Technology ในการพัฒนาโครงการต่างๆในเกาหลีเหนือมาอย่างน้อย8ปีด้วยกันด้านสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวเมื่อวันจันทร์ในประเด็นดังกล่าวว่าสหรัฐจะต้องหาคำตอบในเรื่องนี้ขณะที่หัวเว่ยออกแถลงการยืนยันว่าหัวเว่ยไม่มีการทำธุรกิจใดๆในเกาหลีเหนือในขณะนี้แต่ปฏิเสธที่จะตอบว่าบริษัทเคยดำเนินธุรกิจกับเกาหลีเหนือมาก่อนในอดีตหรือไม่ข่าวการให้ความช่วยเหลือแบบลับๆกับเกาหลีเหนือของหัวเว่ยได้จุดประเด็นคำถามที่ว่าหัวเว่ยละเมิดมาตรการควบคุมสินค้าส่งออกของสหรัฐในการจัดหาอุปกรณ์ให้กับเกาหลีเหนือหรือไม่จากการที่สินค้าของหัวเว่ยได้ใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์เทคโนโลยีจากสหรัฐโดยที่ผ่านมาสหรัฐออกมาตรการห้ามบริษัทอเมริกันขายชิ้นส่วนอุปกรณ์ให้กับหัวเว่ยหากไม่ได้รับใบอนุญาตพิเศษด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงก่อนที่จะมีท่าทีผ่อนปรนว่าจะกลับมาอนุญาตให้ขายชิ้นส่วนให้กับหัวเว่ยอีกครั้งหลังจากการพบกันนอกรอบของผู้นำสหรัฐและจีนในเวทีประชุมสุดยอด G20 ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งทั้ง2ประเทศนั้นอาจจะรื้อฟื้นการเจรจาการค้าขึ้นมาอีกครั้งค่ะต่อกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ทวีตข้อความยืนยันเมื่อวันจันทร์ว่ารัฐบาลบรรลุข้อตกลงด้านงบประมาณของรัฐบาลกลางและการปรับขึ้นเพดานหนี้สาธารณะซึ่งจะมีผลสำหรับช่วง2ปีข้างหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายงานของรอยเตอร์สค่ะก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน Associated Press รายงานตรงกันว่าทีมเจ้าหน้าที่รัฐบาลและฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเห็นชอบในกรอบข้อตกลงการกำหนดงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐสำหรับปีงบประมาณที่จะถึงนี้ค่ะในวงเงิน1ล้านล้านกับอีก300ล้านดอลลาร์รวมทั้งเห็นชอบที่จะปรับขึ้นเพดานหนี้สาธารณะด้วยซึ่งหากกระทรวงการคลังสหรัฐและทางรัฐสภาตกลงกันได้เพื่อผ่านกฎหมายฉบับใหม่ในการปรับเพดานหนี้จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการปิดที่ทำการรัฐบาลสหรัฐหรือ government shutdown เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณในวันที่30กันยายนนี้ค่ะทั้งนี้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาการกู้ยืมเงินของรัฐบาลกลางสหรัฐสูงชนเพดานหนี้สาธารณะหรือ debt ceiling อยู่ที่22ล้านล้านกับอีก500ล้านดอลลาร์ค่ะส่งท้ายกันที่ทีมอเมริกันฟุตบอลดัลลัสคาวบอยครองแชมป์ทีมกีฬาที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกเป็นสมัยที่4ติดต่อกันนะคะขณะที่ทีมกีฬาเมเจอร์ลีกจากรัฐนิวยอร์กก็ขนทัพจับจองที่นั่ง10อันดับแรกทีมกีฬามูลค่าสูงสุดในโลกตามการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ประจำปีนี้ค่ะโดยการจัดอันดับ50ทีมกีฬาที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกของนิตยสาร Forbes นั้นพบว่าทีม Dallas Cowboys ครองแชมป์4สมัยต่อเนื่องด้วยมูลค่าทรัพย์สิน 5,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นร้อยละ4จากปีที่แล้วนะคะตามมาด้วยทีมเบสบอลนิวยอร์กยังกี้ที่ตีตื้นจากอันดับ5มาอยู่ในอันดับ2ได้อีกครั้งหนึ่งโดยมูลค่าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ10ที่ 4,600 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนราชันชุดคาร์เรียลมาดริดก็อันดับ3เหนียวแน่นอีกปีนะคะที่มูลค่า 4,200 ล้านดอลลาร์ในอันดับ4ตกเป็นของทีมฟุตบอลบาร์เซโลนาและอันดับ5ทีมบาสเกตบอลนิวยอร์กนิกส์จากนิวยอร์กอีกเช่นกันที่ 4,000 ล้านดอลลาร์ตามลำดับค่ะส่วนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดร่วงจากอันดับ2เมื่อปีก่อนมาอยู่ในอันดับ6ค่ะส่วนอีก4อันดับที่เหลือในท็อป10ถูกครอบครองโดยทีมกีฬาสัญชาติอเมริกันทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมอเมริกันฟุตบอลนิวอิงแลนด์แพทริออตส์ทีมบาสเกตบอลโกลเด้นสเตทวอริเออร์สทีมบาสเกตบอลลอสแองเจลิสเลเกอร์และทีมอเมริกันฟุตบอลนิวยอร์กไจแอนท์และปิดท้ายด้วยทีมเบสบอลลอสแองเจลิสดอเจอร์สในอันดับ10ค่ะที่น่าสนใจคือในปีนี้มีทีมอเมริกันฟุตบอล26จาก32ทีมทีมบาสเกตบอลอเมริกันอีก9ทีมและทีมเบสบอลจากสหรัฐอีก7ทีมที่ติด50อันดับตามการจัดอันดับของ Forbes แต่ว่าไม่มีทีมฮอกกี้น้ำแข็งสหรัฐติดเลยสักทีมค่ะดิฉันมีที่การกำลังวัน VOA Washington